Jusspodden sponset av Lovdata.
Strømprisene har steget til himmels og ført til at mange sliter med å betale regningene. Strøm har alltid vært et billig gode I Norge, så hva det egentlig som har skjedd? Og hva jussen I dette her? Og hva politikk? Og ikke minst, hva kan vi gjøre med det? Jeg heter Marianne Reinertsen, og du hører på Jusspodden. Ola Hermansen, du advokat I Hjort og ekspert på vassdrags- og energirett. Velkommen.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Og vi må begynne rett på med det alle lurer på. Hvorfor har prisene seg så mye på strøm?
Ja, det jo som ellers I livet, at mange fasetter til spørsmålet.
Stort spørsmål med mange svar.
Vi kan, men denne vinteren her, så kan vi dele det opp I to hovedbolker. Den ene været.
Rett og slett.
Det var en fin sommer I fjor.
Ja, den var deilig.
Ja, ja, ikke sant? Det var mye godt vær, lite regn, varmt og godt. Det har den effekten at det kommer lite vann I magasinene våre. Altså de innsjøene som ligger oppe I fjellen, de har nå relativt lite vann I seg. Det den viktigste faktoren når strømprisen I Norge settes. Det hvor mye ressurser har vi tilgjengelig, og det rett og slett hvor mye vann har vi tilgjengelig I magasinene våre.
Mm. Ja, og nå står, ikke sant, har det nettopp vært nyhetsoppslag om at vi har lite vann.
Ja, så det I løpet av vinteren, så nå, det litt sånn varierende, ikke sant, hvor mye snø kommer, hvor kommer snøen. Altså, de I Bergen synes det har regnet mye I vinter, og det helt riktig. Problemet at det detter før det kommer til magasinene våre.
Nettopp.
Ikke sant? Så I løpet av denne vinteren her, så har det tidligvis vært det, så, og dette beskrives som fyllingsgrad. Du kan tenke seg, ikke sant, hvor mye vannflaska fylt opp? Hvor mye magasinet fylt opp? Og I løpet av denne vinteren her, så har det tidligvis vært den laveste fyllingsgraden på 20 år. Så det den ene faktoren.
Ja.
Eller det den ene elementet av vær. Det andre elementet av vær at det har vært ganske kaldt I vinter. Så da bruker vi mye. I fjor var det ikke så kaldt, det har vært kaldere I vinter. Så vi bruker mer strøm.
Så vi har fått lite tilførsel av det som gir oss strømmen, og så bruker vi mye av det da som det blir
det
et
det
knappere gode.
Ja. Og så det da et som sånn mellom de to hovedpunktene, fordi det ene at det har vært mye vær, og det andre, eller spesielt vær, og det andre at det har vært ekstreme energipriser I Europa. Og en av grunnene til at det har vært ekstreme energipriser I Europa at det har vært lengre perioder har det blåst mindre enn normalt.
Altså også vær, rett og slett.
Også vær I vær Europa. Ja. Vær og vind I Europa veldig viktig for strømprisen I Norge.
Mm. Noe vi ikke kan kontrollere.
Ikke sant. Så da vi... Det utenfor, I hvert fall, hva jeg vet at vi kan kontrollere.
Mm.
Men så vi på energiprisen I Europa. Gassprisen firedobbelt.
Mm.
Veldig mye av elektrisitet som produseres I Europa produseres I gasskraftverk. Så når gassprisen høy, så blir også strømprisen høy.
Og den var jo høy før krigen I Ukraina.
Ja.
Og så har det jo eksplodert etterpå.
Ja. Ja. Så CO2-prisen doblet på et år. Så det betyr jo at kull og gass og olje og alle disse her som slipper ut CO2, det blir dyrere.
Men hvorfor det? Hvorfor skjer dette? Hvorfor går disse prisene opp? Altså kull og gass, og utenom nå med krigen I Ukraina, så det helt åpenbart.
Ja, og da begynner vi å bevege oss litt over på et område som kanskje litt komplekst her.
Ja, ja.
Men igjen så det jo en etterspørsel, et tilbud etterspørsel.
Ja.
Gasslagrene I Europa har vært lave. Og man har... Så det jo på en måte hovedgrunnen til hvorfor den har økt. Da. Og så har man faset ut andre typer, altså sånn som kull spesielt. Da. Man har ønsket å
gå fra kull til gass og så videre, hverdag.
Ikke sant?
Ja.
Så det jo da... Så da det på en måte... Det økt etterspørsel og lite tilbud, og dermed får du høye gasspriser.
Ja.
CO2-prisen jo også det at den jo... kvoteregulert, ikke sant? Så den jo også I et marked. Det blitt strengere Altså, det de som slipper ut CO2 må dekke dette her med CO2-kvoter.
Ja, og det bra at det ikke bare meg som holder på sånn her. Det er helt.
Og det er CO2-kvoter et begrenset gode det også.
Ja.
Ikke sant?
Og dette jo også et miljøtiltak, ikke sant? Vi vil at det skal koste for det som...
Vi vil at det skal koste et ønsket virkel.
Ja.
Og en tredje faktor med som har påvirket energiprisen I Europa at man har stengt ned atomkraftverk.
Ja, da blir det mindre.
Mm-hmm.
Mm. Ja, ok. Så da det, ikke sant? Så det er det, og her har vi måtte starte her, det jo litt utenfor juspoddens domene på en måte, vi har ikke kommet helt til jussen der, men Nei. Det viktig å forstå det, og da det rett og slett vær og vind og økte...
Råvarepriser.
Ja, og miljøet.
Mm.
Avgiftstiltak.
Mm.
Og så vi... Men ok, så må vi jo komme litt på, for vi da koblet på det europeiske energimarkedet. Så vi, ja. Det som skjer der, det påvirker jo oss.
Det påvirker oss. Og her vi på en måte innen fysikkens lover. Altså, hvis vi skal prøve å dra det innenfor de rettslige, så kan vi i hvert fall...
Kan
vi i hvert fall bruke ordet lov og snakke om fysikkens lover, ikke sant? For å få strøm, så trenger du en leder, altså tenk deg en kobberkabel. Og selv når du tenker på ikke sant, det du bruker til å lade mobiltelefonen din, den kan være ganske tynn. Det fordi mobiltelefonen din trekker ikke så mye strøm når den lader.
Mm.
Men hvis du har sett for eksempel ledningen som du lader bilen din med, eller de som har elbil.
Nettopp fått elbil, så nå vet jeg hva du prater om.
Ikke sant? Den en del tykkere enn ledningen du bruker til å lade mobiltelefonen din med. Mm. Det fordi det skal gå mye mer strøm gjennom den ledningen enn til mobiltelefonen. Sånn det også med strømnettet. Og per i dag så har vi 17 utenlandsforbindelser fra Norge. De aller fleste til Sverige. Og disse bidrar jo til da både stabile strømpriser I Norge og sikre kraftforsyning I perioder hvor det lite vann I Norge.
Mm.
Men det gjør jo også at strømprisene påvirkes I landene vi knyttet til. Og det gjør at I perioden som vi inne I akkurat nå, hvor det lite nedbør og lave temperaturer og lite fyllingsgrad, så blir strømprisen I Norge høyere enn I Europa. Og da kan vi importere rimelig strøm fra utlandet, for eksempel når det blåser mye I Danmark, men vi greier ikke å få mer enn jo tjukkere kabelen
Ikke sant? Så den ikke sant? Vi har ikke tykk nok utenlandskabler?
Til akkurat den situasjonen vi I nå.
Ja.
Men tidligere I vinter, når det da trengtes veldig mye strøm på kontinentet, og vi hadde mer vann, så kunne vi eksportere mer. Men vi kunne ikke eksportere da mer enn kabelen tykk.
Nei, ikke sant.
Så det jo på en måte, så det ikke et en-til-en forhold mellom strømprisen I Europa og Norge, men de påvirkes av hverandre.
Ja. Og jeg kan bare, jeg har jo prøvd å sette meg litt inn I det her nå, da. Og en sånn myteknusing jo at Acer har jo fått mye av skylda.
Ja.
Og for høye strømpriser. Og da, men der faktisk .no har tatt en sånn runde på det, da, og gått I dynen på det, og var sånn at Acer og den tredje energipakken, det har liksom ikke noe med de økte strømprisene å gjøre.
Nei.
Det, ja. Så det gøy å knuse myter, da. Så det kan vi gjøre her også.
De snakker jo om at det skal være lik konkurranse for eksporten av kraften I Europa.
Ja, ikke sant? Så det ikke inne I å regulere pris eller Nei. Å dra prisen opp.
Snarere tvert imot.
Ikke sant? Men,
de kan eventuelt kjefte på Sverige og Danmark hvis ikke de har en åpen nok kraftforsyning med Norge.
Ja, ikke sant? Fordi de skal passe på... Ja, for EU jo fri flyt og...
Ikke sant? Og strøm en vare I EØS, eller EU og EØS, og ja. Og dermed så dette da byrået som passer på at den flyter fritt.
Mm.
Men setter overhovedet ikke strømprisen.
Men du, jeg har, altså vi må komme oss videre, men jeg har et strømprisspørsmål til, altså fordi, ikke sant, jeg bor I Oslo, og her det veldig dyrt med strøm. Vi bor I en liten leilighet, men bruker ikke sant, nesten 3000 kroner I måneden bare på å varme opp den lille leiligheten.
Mm.
Og så reiser vi til familie på Vestlandet, og vi jo nettopp fått elbil, ikke sant, og skal vi må lade ned elbilen, og vet jo at det koster masse penger, og vi kan betale, altså vi lover, vi betaler for det koster, og de bare... No worries, ikke sant? Fordi der koster ikke strømmen noe særlig. Og hvordan det, hvordan det mulig at det blir så store prisforskjeller avhengig av hvor du bor I Norge?
Ja, og der, Norge delt inn I fem prisområder. Vi har Øst-Norge, som da refereres til NO1, og Sør-Vest-Norge, som NO2. Og det på en måte, da har du dekket deler av Vestlandet, og du har dekket hele Østlandsområdet. Og så har du da Nord-Vest-Norge, som NO5. Mm. Der det billigere kraft.
Nettopp.
Og det samme da med Midt-Norge, som NO3, og Nord-Norge, som NO4. Og dette her jo igjen innenfor fysikkens lover. Hvor mye strøm kan du frakte mellom disse områdene her? Hvor mange sånne monstermaster det da med I mellom Sognefjorden, som skille her går på Vestlandet for eksempel? Fordi det produseres jo innenfor alle disse fem regionene. Men til den regionen som du da tydeligvis har fem familie, som da nordre del av Vestlandet, så det såpass mye produksjon, og såpass få kabler ut fra den regionen, at prisen der blir lav.
Men når de skal eksporteres, blir den høyere fordi de får mindre ut? Det, jeg skjønner det fortsatt ikke helt.
Nei, ikke sant? Fordi de vil jo da sendt videre til Østlandet, for eksempel. Ja, men de har ikke nok overføringskapasitet til å sende all strømmen de produserer dit.
Nei. Nettopp. Ok, og nå, men greit. Og da har vi liksom lagt litt sånn rammene for fysikkens lover, og hva som skjer I Norge, og hva som skjer ved at vi koblet på, altså at ikke vi en ensom sval I det her, men I samspill med andre land og EU. Men da, hvis vi skal prøve nå å forstå hva som er juss, og hva som politikk her, ikke sant? Det var jo, vi snakket jo sammen, vi begynte jo å deale om denne episoden allerede I januar, ikke sant? Og da var jo mitt første spørsmål var sånn, ja, men hva egentlig jussen I strøm? Ikke sant? Ja. Så vi får bare begynne der, hva egentlig jussen I strøm?
Ja, og der jo egentlig, altså, strømprisen jo det som ikke rettslig regulert, og så alt rundt regulert hovedsakelig gjennom energiloven.
Ikke sant? Så strømpris, politikk og alt annet juss?
Ja, eller hvert fall strømpris ikke politikk heller, det marked.
Ja, ikke sant? Fordi det jo det som man nå begynner å snakke om, og de tiltakene vi skal snakke om etterpå, sånn, går det an å gjøre det eller det eller det, og det jo forslag på å regulere markedet egentlig, eller komme med, eller om ikke legger regulere markedet, men komme med tiltak da.
Økonomer synes strøm helt fantastisk, for det liksom definisjonen på det perfekte markedskryss. Hver dag så setter man, så melder forbrukere, eller de som selger strøm til oss forbrukere, hvor mye strøm de forventer at vi skal bruke neste dag. Og så matcher det mot den prisen som produsentene sier at de kan produsere til. Som også melder inn. Dette her gjøres hver dag klokken 12. Og så får man da et markedskryss der.
Ikke sant? Så økonomenes ideal, men så har det da skjedd ting I det siste med dette markedet som ikke vi sluttbrukere, nei, hva det heter igjen på fint? Det vi som bruker strømmen. Forbrukere kan vi også si, men da et eller annet sånn sluttbruker, eller, ikke sant? Sluttbruker. Fordi du har strømleverandørene, og så har du nettleie. Aktørene,
selskapene.
Ja. Og så det oss, sluttbrukere.
Ja, altså, du, hvis du tenker på det fra man produserer strømmen, da, så det produsenter. Det de som eier vannkraftverkene, vindkraftverkene, de lager strøm. Men de sitter jo ikke inne I leiligheten din og lager strøm. De jo et helt annet sted, gjerne opp på fjellet, inne I et fjell. De må få den strømmen transportert til deg. Da bruker man nettselskaper, som eier linjene som denne strømmen går på, ikke sant? Da vi tilbake til disse fysiske linjene som vi snakket om, og begrensningene som ligger I de. Og de jo en monopolvirksomhet, fordi vi ikke ønsker flere linjer enn det som strengt tatt nødvendig. Så de veldig nøye regulert gjennom det som heter en inntektsramme, som da hjemlet I forskrifter under energiloven, om hvor mye de kan ta betalt for den jobben og frakte strømmen fra produsentene til deg.
Ikke sant? Så nettopp. Så ikke det skal bli bonanza-stemning blant nettleie.
Ja, ikke sant? Så ikke at de kan kjøre gull I alle sine ledninger.
Og der du inne på energiloven, ikke sant? Så du sier den regulerer alt unntatt strømpris, så bare fortell litt mer om energiloven og hva den regulerer.
Jo, den regulerer jo nettselskapene mye. den regulerer også tillatelsen til å produsere strøm.
Ja, og det da vi leser avisene om konsesjoner.
Ja, konsesjon jo noe vi bruker veldig mye innenfor energi- og vassdragsretten. Det en tillatelse til å gjøre noe. Ikke sant? Et løyve, som vi sier på nynorsk. Og for skal du produsere mer enn 1 megawatt, som ikke så veldig mye strøm, så må du ha en tillatelse etter energiloven til å gjøre det. Det kan hende også at du trenger en konsesjon etter vassdragslovgivningen, hvis du skal utnytte vann til dette her. Men du trenger jo også da konsesjon til å eie nett, drive det, og så trenger du en konsesjon for å selge deg strøm. Og det den siste aktøren som vi ikke har snakket om enda. Ikke sant? Du har en produsent, du har et nettselskap, og så har du en omsetter. Mm. Det for eksempel sånn som Fjordkraft og Tibber og sånn de som...
Åh, det der de
Ja.
Ja, ok, så det dem.
De handler strøm ute på markedet og selger den videre til deg.
Aha. Jeg tenkte at det var de som produserte og sånn, ja, som bare skippet det gjennom nettleieselskapet, og så kom det til meg.
Ja. Nei, og ofte så jo disse her i felles konserner og sånne ting, og man har nå hatt de siste 10 årene hatt en stor diskusjon om det som kalles funksjonelt og selskapsmessig skille, som en helt annen
ja, der,
podcast.
Ja. Mm.
Men det handler jo om rett og slett at man skal liksom, nettselskapet da, som monopol, skal ikke kunne liksom gjøre jobber for produsentene eller omsetterne. De skal være styrt av markedet, mens nettselskapet skal være nøye regulert.
Ja, og da vi tilbake til energiloven. Så energiloven den legger hele rammeverket, ikke sant, for at det skal være måte, fornuftig og forsvarlig. Og i fjor så kom det vel også noen sånn, krav til at disse, i hvert fall noen av disse leverandørene, aktørene, at det skal være trygt og forsvarlig der også.
Ja.
Men,
og så det jo, også, energiloven har vi ikke hatt alltid. Den kom i 1990. Eivind Reiten kom fra stillingen som hydrodirektør. Og det som var da tilfellet, var at man hadde regioner. Og så hadde du da kraftselskaper innenfor regionene, som gjorde hele den jobben her. De var både produsenter, nettselskap og omsettere. Og den prisen de hadde, og de hadde en plikt til at det skulle være nok strøm i sitt område, sin region. Og så ble, og da ble strømprisen politisk bestemt.
Ja.
Og det du gjorde da, var jo at da hadde du jo et, du hadde ikke et investerings- og priskriterie når du bygde ut strøm. Det eneste du skulle sørge for var at du hadde nok strøm for din region.
Mhm.
Og et godt eksempel på dette her er Alta-utbyggingen.
Ja, den mye omtalte.
Mye
det var
omtalte
jo da masse protester mot
ikke
den
sant?
Utbyggingen.
Mm. Etter Mardøla, og når man liksom virkelig hadde begynt naturvern i Norge, så ble det, holdt jeg på, jeg skal ikke si at det var Alta-festival, men det ble jo i hvert fall store brutyller når man skulle bygge ut det.
Mm.
Og lønnsomheten for Alta-kraftverket etter den tids energiloven, den forutsatte at man bare kunne oppnås hvis det ble bygd overføringslinjer sørover. Altså slik at du kunne eksportere kraften, for den var større enn det som var nødvendig for regionen. Men det som var jo da det interessante er at med slike linjer, så var det jo masse prosjekter i Sør-Norge som var både mindre brutale mot naturen og mer lønnsomme å bygge ut når du først skulle bygge strømlinjene som gikk over disse regionene. Men likevel så ble han trumfet gjennom for å tilfredsstille krav om lokal oppdekning.
Ja,
fordi man ikke hadde kravet til at det skulle være en helhetlig samfunnsøkonomisk rasjonell vurdering av utbyggingen av kraftverket.
Nei, og at man ikke trengte å se på lønnsomheten i det heller på grunn av at prisen var fastsatt.
Ja, den ble bestemt i ettertid.
Ja. Ok, og så, men ikke sant, du sa at dette var 1990, og sånn var det
så,
da.
Nei, ja, ikke sant, dette var før, ikke sant, dette var i 1980.
Ja, ja ok, dette var 1980.
Ikke sant, og så gjorde man masse utredninger og sånne ting, og så var det mye, håper jeg, det et veldig sånn interessant verk å se på, for da hadde vi jo hyppige skifter av regjering mellom Syse og Brundtland, og hvem som kom på, og hvem som kom ikke på, og sånne ting. Men så kom Eivind Reiten og trumfet dette her gjennom i 1990.
Energiloven.
Og hvor man da deler opp alt dette her, rett og slett. Nå får ikke disse kraftselskapene den makten de hadde I regionen, og det må være regningssvarende utifra hva en forventet markedspris hvis du skal bygge et kraftverk.
Ja, så den løsningen som vi har nå, og som vi nå litt sinte på, fordi prisene høye, den kom fordi man så nettopp at andre løsninger ikke fungerte.
Man brukte både fryktelig mye penger på å bygge ut strøm man ikke trengte egentlig.
Ja, og med dertil store naturinngrep som ja. Ikke nødvendigvis kunne forsvares da,
ja.
Også. Men ok, og da er vi I, og da deregulerer energiloven, og energiloven også regulerer jo beredskap, ikke sant, forsyningssikkerhet.
Ja, kapittel 9 I energiloven, hjemler da det som både rasjoneringsbestemmelser og kraftberedskapsforskrift, som sørger for at I Norge så har man gjennomsnittlig for hele landet strøm I strikkontakten 99,996% av tiden. Mm. Altså det 4 promille av tiden hvor gjennomsnittlig Norge ikke har strøm. Det en veldig høy forsyningssikkerhet.
Mm. Og det er jo noe jeg har tenkt en del på nå, også I researchen, fordi det jo ikke sant, det har blitt litt sånn strømprisopprør, men hvis man skal tenke på hva dette egentlig handler om, så det jo også sånn, vi kan ikke bare velge vekk strøm, altså vi trenger strøm, alle trenger strøm, det liksom et sånt et samfunnsmessig gode vi bare alle må ha, både I business og som privatpersoner, så det jo ikke sant, det det som ligger I bånd her da, og da blir jo også dette med beredskap at vi faktisk har strøm, og at man for eksempel ikke, nå prisen høye, og så måker disse selskapene ut alle vannlagrene, ikke sant? Fordi de kan tjene på det da, og så plutselig står vi igjen med ingenting. Så det jo et bakteppe.
Det en kritisk infrastruktur som DSB velger å definere det som.
Ja, det var fint ord, jeg lette litt sånn I manus
mitt her. Kicks, pleier seg å kalle det
Ja, det ja.
Vann og strøm og telekom og de tingene der.
Ja, ja. Ikke sant? Og det jo også som at man kan ikke, sånn fra et forbrukerperspektiv da, så kan man ikke bare skru av strømmen uten videre heller, og det jo av samme grunn. Mm. Men jeg prøvde å finne ut av hva som var det rettslige rammeverket for det, og det viser seg at det ikke sånn at man I Norge, at man har noe regulering av det fra myndighetshold da.
Altså hva da?
Av dette med å kunne skru av strømmen til forbrukere. Det blir avtalerettslig standard.
Nettselskapet har et plikt å levere strøm til deg.
Ja, så det der det ligger.
Det en tilknytningsavgift, ja. Eller tilknytningsplikt. Og så har jo du og jeg vært vårt privatrettslige forhold med nettselskapet. Og I den avtalen det ganske nøye regulert hva som skal til for at nettselskapet skal kunne kutte strømmen.
Mm. Men det kan være litt, der det også forskjellig praksis I de forskjellige selskapene og så videre.
Ja, og dette
blir
jo en del forbrukerhus.
Vi skal ikke gå inn på det nå, men jeg ble litt overrasket av at ikke det var faktisk at det ikke var regulert, da, I og med at det så viktig, men det sånn at det skal ikke gå ut over liv eller helse, da kan man ikke skru av. Så det ikke sånn fordi du ikke har betalt en regning, så kan man skru av strømmen. Det litt sånn strengt. Og bare, nå skal jeg bli ferdig med det, men for å få et lite forbrukertilsnitt her, da, så det sånn at man kan, hvis man har noen beef med strømselskapet, så kan man klage til elklagenemnda. Yes.
Og det nettselskapet. Men du kan også men du kan også klage hvis du har en beef med omsetteren.
Nettopp. Så Hafslund eller Los eller Tiber, da kan du klage.
Ja, nå Elvia da, som nettselskapet. Hafslund Eko produsenten.
Åh, jeg har jo til og med Elvia for vet jeg jo egentlig hva det jeg merker at jeg går litt I surr her,
ja, men det rett og slett. Derfor vi trenger å rydde litt I dette her.
Jeg litt sånn at jeg betaler strømregningen, og så har man ikke... Men det jo det, I Norge vi har jo ikke trengt å tenke så mye på strøm heller, ikke sant? For det har jo ikke vært så høye priser, det husker jeg jo. Så man har ikke trengt å fokusere så mye på det. Og da jeg var barn, husker jeg vi reiste til familie I England, hvor det var en helt annen sånn tankementalitet.
Fikk skikkelig kjeft hvis du... Lot lyset være på badet?
Ja, nettopp. Ja. For der var det helt annet. Altså, strøm koster penger, ikke sant? Mm. Det har du ikke gjort der. Det husker jeg gjorde et stort inntrykk på meg allerede da. Men nå har vi kommet dit her også. Og da jo spørsmålet, hva kan vi gjøre med det? Og det har jo kommet masse masse forslag I det siste og om hva man kan gjøre og da kan vi jo først begynne med det som faktisk gjort det har jo kommet strømstøtteordninger og det siste her nå jo strømstønadsloven har jeg lært nå så kan du fortelle hva det går ut på
det går jo kort og greit så går det ut på at staten kompenserer strømregningen din når den går over når strømprisen over et visst beløp. Nå I vinter så har det vel vært 55 øre. Nå ble det 50 øre. Holdt jeg på det.
Nå ble jeg usikker for når det gikk opp til 70 I hvert fall.
Ja, for denne uken her så ble de jo enige om hvordan denne her skal være videre, og da skal kompensasjonen, den økes nå til 90%. Den har vært på 80, tror jeg det var, for strømpriser over 70 øre kilowattimen.
Ja.
Så det betyr jo at de tar, at staten tar nesten hele regningen når den over 70 øre kilowattimen.
Og så I tillegg til det, så det en egen ordning for etter bostøtteloven for de som på en måte fortsatt har problemer med å betale strømregningen.
Ja, de får et direkte kontantutbetaling.
Ja. Men så har det da blitt klart nå helt nylig at det kommer nye regler, eller I hvert fall forslag til regler for strømregulering, hvor det ble nevnt da både fastpris og det ene med det andre. Kan du si litt om hva det går ut på?
Ja, nå har vi jo ikke fått sett forslaget på papir, så vi må jo forholde oss til liksom, pressemeldingen fra Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet, så det må jo tas med en klype salt her.
Vi snakker om det I litt overordnede og svevende former.
Ikke sant. Det som jo tilfellet jo, ikke sant, strømpris kan jo på et vis minne litt om boliglånsrente. Men det vi mye mer vant til å tenke på når det kommer til boliglånsrente, jo at du kan inngå en fast rente for å sikre deg forutsigbarhet. Det også mulig I dagens strømmarked. Det noen som har tjent veldig godt nå på at de I fjor sommer for eksempel skapte seg eller inngikk en fastprisavtale på strømmen.
Nettopp.
Da blir ikke den strømprisen du betaler, den helt uavhengig av hva spotprisen altså den markedsatte strømmen. Men du betaler et fast løp per kilowattime.
Mm. Og det kan ligge over, og det kan ligge under.
Det jo det som vanskelig, på samme måte som en fastrente for boliglånet.
Yes.
Så kan det hende at du betaler mye, men du får en forutsigbarhet.
Ja.
Dette har vært veldig lite, men det veldig få som har benyttet seg av dette her I Norge, for stort sett så har fastprisen ligget et godt stykke over spotprisen.
Mm.
Så på sikt så har det lønt seg å ha en spotpris. Nå ønsker da tydeligvis regjeringen at man skal gi forbrukerne mer forutsigbarhet, og at det skal da være, man skal gå inn og se på hvordan disse fastprisavtalene tilbys.
Mm.
Så det de har sagt, at de skal gi mer transparente og enhetlige fastprisavtaler.
Mm.
For I dag så det jo opp til hver omsetter om hvordan disse her og det ikke sant, ulike måter du kan bryte avtalen på, ikke sant, velge å avslutte noen sånne ting med straffegebyrer, og det masse sånne elementer som varierer veldig fra omsetter til omsetter. Så jeg skjønte at de skal gjøre det mer enhetlig. De skal også se på å kunne vanligvis I dag så det sjelden du får en fastprisavtale på mer enn ett år, kanskje to år om du heldig. Vi skulle nå sett på både 1, 3, 5 og 7 år, ganske langt fram I tid.
Mm.
Og så det det som litt interessant, at det ganske få fastprisavtaler I markedet. Og en av grunnene til det at vannkraftprodusentene, de jo ganske hardt beskattet I Norge. Blant annet gjennom noe som heter en grunnrentebeskatning, som en særskatt fordi de tjener veldig mye på å utnytte en gitt ressurs, ikke sant? Vannressursen.
Ja.
Grunnlaget for grunnrentebeskatningen settes blant annet ut fra spotprisen.
Ja.
Så når en vannkraftprodusent selger mye til fastprisavtalt, har den også gambler på spotprisen.
Ja.
Ut fra hvordan skattebelastningen kommer til å bli. Så dette har de også nå varslet at de skal se på.
Ja, sånn at også strømselskapene får mer forutsigbarhet. Da,
eller, produsentene. Fordi de skal også da gå inn og si noe om hva slags margin strømselskapene, altså omsetterne, får til å sette på dette her. Altså forslaget.
Det en så fellesbenevne man kan bruke på alle disse aktørene? Kraftselskap, det lov?
Det jo lov, men det jo på en måte, det jo veldig forskjellige typer da.
Ja. Ok, jeg får bare prøve å fortsette.
Det jo litt som å si at du skulle blande en megler og en bankansatt.
Ja, det ikke sant. Ja. Ja, ja, jeg skjønner. Må nyansere.
Og entreprenøren.
Ja. Husbyggeselskapene,
ja, ikke
for eksempel.
Sant.
Kan man ikke si det?
Jo.
Ok, men det er det som da har vi snakket om det som er nå, og også det forslaget til regulering som kommer.
Ja.
Og så har det jo vært mange andre forslag inn på bordet, og også, som også er interessante opp mot EØS-retten, ikke sant? For det når vi snakket om, nå holdt jeg på å si eksportloven, så var, energiloven,
ja.
Der var den, så er det jo også sånn at det er mye EU-regulering på dette her. Du nevnte jo det er jo en vare til EØS-loven, mm. Nå var det mye knot her, EØS-avtalen,
ja.
Som jo for så vidt gjennomføres med EØS-loven, så jeg var ikke helt på bærtur der, men også i tillegg så er det jo masse ulike andre traktater som vi har tilsluttet da.
Ja.
Angående det, vi skal ikke ha en sånn der EØS-rettslig dypdyksteknisk gjennomgang av det nå.
Nei.
Men bare for å nevne det, det ligger der også, det er vi tilknyttet, så det må vi forholde oss til, og det er litt interessant også når vi snakker om noen av disse tiltakene, hvor man liksom må forholde seg til det da.
Finn Arnesen kaller det elefanten i rommet.
Ja. Den som, ikke sant, som hele NAV-krisen viser, ikke sant? Ja. Viser jo at det er lurt å forholde seg til disse EØS-reglene da. Men det er jo makspris er jo noe som blir foreslått,
mm.
Ikke sant? Og det ble også i dette forslaget, så ble det i hvert fall i den artiklen jeg leste, så sto det bare som, de skal også se på makspris, uten at det ble sagt noe mer om det da. Men det er også foreslått av mange andre, og så er det jo spørsmål om, kan man gjøre det, hvordan er det med EU-reglene, og så videre, og her er ekspertene litt uenige. Kan du si litt mer om dette her?
Ja, og der tenker jeg at det er litt sånn, nå skal ikke jeg gå i dypdykk på EU-retten på dette her, men det er kanskje en god øvelse å si, hva er det man snakker om når man snakker om en makspris?
Ja.
Ikke sant? Er det, sånn jeg forstår det, så er det ofte så snakker man på det samme som vi snakket om i sted, altså en fast pris. At det er et gitt beløp. Og det er jo da mulig ved den ordningen vi nå nettopp snakket om, ikke sant?
Mm.
Hvor vi inngår en avtale om at man skal betale en gitt sum per kilowattime for en lengre tid.
Mm.
Ja, det vil jo fungere som en fast pris eller en makspris, ikke sant? Ja, du vet, du kommer ikke til å betale mer enn det.
Nettopp. Men at det gjøres i avtale med da...
Og så har det jo vært ulike sånne spørsmål om, på en måte, kan staten gå inn og sette en makspris?
Ja.
Og det fungerer, og da skjønner jeg litt som at det skal fungere som at, ja, du kan betale mindre også når markedet tillater det, men at du aldri betaler mer.
Mer enn 50 eller 60 eller 70.
Og du kan jo si at denne strømstøtteordningen som de ble enige om på Stortinget, hvor staten går inn og dekker regninger med 90% over 70 kWh, så begynner vi å nærme oss ganske mye egentlig en makspris.
Ja, men at staten går inn da som en sånn mellomledd.
Ja.
Ja, så de går ikke inn og regulerer markedet, men Nei. De bare regulerer konsekvensen av markedets priser da.
Ja.
Ja.
Ikke sant? Ja. Fordi, men det de bevarer, da har du fremdeles et lite insentiv for å bruke mindre strøm.
Yes.
Ikke sant? For det er jo det i den grad, når du setter da en 100% dekning av prisen over en viss sum, så har du ikke lenger et insentiv for å påvirke forbruket ditt, utifra hva som vil påvirke din strømregning.
Ja, ikke sant? Og det er jo et kjempeviktig poeng. På,
og der
i et
er vi jo tilbake til, ikke sant, hvorfor man trengte en energilov.
Mm.
Det er jo fordi altså, strøm er, ja, det er en helt elementær del i våre liv nå, men det er likevel også basert på knapphetsressurser.
Mm.
Og jo mer strøm vi bruker, jo mer strøm trenger vi, og det kommer til på en eller annen måte å gå ut over naturen vår.
Ja. Ja. Og ikke sant, og at forbruket i seg selv, en ting er inngrepene vi må gjøre, men også klimakrisa, ikke sant? Forbruket vårt.
Ikke sant? Og så har du det på en måte det som du også var inne på, forsyningssikkerheten i dette her også. At i dag så skruer jo når vi er i mars, april, og det er lite vann i magasinene våre, så vil strømmen koste mer fordi man vil ønske å spare litt på strømmen til hvis man det tar lang tid før vårflommen kommer.
Og så det sånn da at hvis myndigheten hadde gitt en makspris som skulle regulere markedet direkte, så kan det begynne å kødde litt med, hva skal jeg si, EØS-reguleringen på området.
Ja, ikke sant? For da men, vi jo problemet med konkurransemessig friflyt ja, og den type av statsstøtteproblematikk, ikke sant?
Ja, ikke sant? Mens det andre mest sannsynlig innenfor. Men det andre som har vært på bordet, da, det jo rett og slett å begrense eksporten av strøm. Altså, liksom, nå må vi holde på strømmen her i Norge og ikke drive og eksportere den ut. Ja, ikke sant? Kutt kablene. Ja. Det må vi gjøre nå når vi står i denne strømkrisa. Hva tenker du om det?
Altså, akkurat nå så har jo Norge høyere strømpris enn både Sverige og Danmark, som det de vi har flest kabler til.
Ja, nettopp.
Fordi snøen har ikke begynt å smelte i fjellet enda. Og da har vi lite vann å produsere. Det lite vann i elvene våre. Og da har vi ikke så mye strøm i Norge.
Nei, vi venter på våreløsningen. Ja. Og da kan vi importere billigere fra
Sverige. Ja, og da kan vi, få den, få den nødvendige strømmen. Den strømmen vi trenger. Vi trenger ikke å tørrelegge naturen oppe i fjellene våre totalt.
Nei, ikke sant? Så igjen, okay, sånn jeg forstår deg nå, at ikke sant, det har ikke nødvendigvis noe å si for prisen, men at det har noe å si for forsyningsmulighetene og sikkerheten, egentlig, altså at vi får den strømmen vi trenger
ved vi å ha kablene. Inn, altså når, i 1960 da, altså det jo nå 70 år siden, hvor man lagde de første kablene til Sverige, så var det jo akkurat dette her, for vi kunne hjelpe Sverige hvis noen av atomkraftverkene deres sluttet å produsere med vannkraft fra Norge, og de kan hjelpe oss i tørrår.
Ja, og dette her har jo også en side til EU-reglene da, og ja. Begrense eksporten. Sånn at,
og der har du både ikke sant, at det det overordnet EU-regelverket, og så har man også bilaterale avtaler mellom hvert land man har en slik kabel om hvordan eksporten skal skje, ja. Eller import og eksporten skal skje på kabelen.
Ja, så da må man i så fall begynne å trekke seg fra avtaler og
ja,
sånn,
for
å
få det til å forhandlinger.
Funke. Ja, for der er EU-ekspertene ganske enige om at det å begrense eksporten, det kan man egentlig bare dritte i hvis man vil være i overensstemmelse med EØS-forpliktelsene.
Det går raskere å bygge ut litt vindkraft på land, for å si på den måten.
Ja, for hva tenker du at vi bør gjøre?
Nei, altså, jeg tenker jo at vi må bygge ut mer kraft.
At det løsningen på strømkrisa?
Ja. Igjen, som vi innledde i dag, da, med å si at strømkrisen det er mange grunner til hvorfor vi har strømpris i dag, så er det mange små tiltak som må gjøres for at vi skal kunne komme ut av dette her også.
Ja.
Vi må bruke strøm smartere, mer energieffektivitet, altså enøktiltak og den type ting, det er viktig. Vi må se på overføringen mellom landsdelene, på samme måte som man fant ut i 1980, så kan det hende at det behov for å ha bedre flyt gjennom landsdelene for å få utnyttet strømmen der hvor vi trenger den. Og så er det jo det, vi skal nå klimamålene våre. Vi skal kutte 55% fra 1990-utslippene innen 2030. Det er nå 7 år og 9 måneder til. Og mye av de kuttene skal gå ved at du går fra en fossil bruk, at du bruker eller du lager energi ved fossile midler til at du bruker energi, nei, elektrisitet. Og videre skal vi ha nullutslipp innen 2050. Vi trenger mer energi. Det må bygges ut på et eller annet sted. Hvis ikke så blir det høy strømpris, for da er vi jo tilbake til, ikke sant, dette her med at vi må passe på at vi har nok strøm til enhver tid og sånne ting. Og det må jo reguleres på en eller annen måte.
Ja, og så og til det å få mer fornybar energi da, så kom det jo nå ut altså denne tilleggsmeldingen til energimeldingen,
ja.
Hvor det blant annet ble snakket om å få gjenopplivet vindkraft, vindmølleutbygging på land, og ja. Også havvind. Så det,
altså nå har det jo vært 3 år stans med konsesjonsbehandling av vindkraftverk i NVE. Det ble masse støy når man kom med det som heter nasjonal ramme, hvor man sa noe om hvor er det mulig å bygge vindkraft fremover. Det var masse motstand fordi man var i ferd med å realisere mange vindparker. Stortinget sa ikke behandle en konsesjon til. Nå har de sagt at nå det på tide at vi starter opp igjen med konsesjonsbehandling av vindkraft, men det som da man sier en forutsetning at det skal være et lokalt ønske om det.
Ja, for det forutsetter jo, I hvert fall altså på land, da, så forutsetter det jo en naturinngrep.
Ja, ikke sant? Og det var jo det som skjedde for 3 år siden, da var man i en situasjon hvor konsesjonene var gitt, kanskje i 2008, 2010, 2012, altså for 10 år siden, av den med da en kommune som ønsket næringsutbygging og ønsket dette her, og tenkte det var positivt. Og så gikk det nesten 10 år fra den konsesjonen var gitt til det ble realisert.
Mm.
Og du hadde fått et nytt kommunestyre, og du hadde fått endrede holdninger i kommunen.
Mm.
Så du fikk veldig massiv lokal motstand.
Ja, for det er jo også her, ikke sant, at nå har vi høye strømpriser og vil ha lavere strøm, og så vil vi ha lavere strømpriser, men så har det jo også vært sånn at vi ikke har lyst til å ha utbygginger, ikke sant? Naturinngrep og de konsekvensene av mer utbygging, og de to de går ikke helt opp da, ikke sant? Det å både ha lave strømpriser og å ikke bygge ut noe, det er så som utifra det vi har snakket om nå, det er et regnestykke som ikke går opp. Men det er jo masse fokus på dette nå. Nå har vi jo dette nye forslaget med fast pris, som vi har snakket om, i tillegg til den støtteordningen som der nå. Og så det alt dette andre som ligger i den tilleggsmeldingen til energimeldingen, og om hva man skal gjøre, som ikke vi går inn på i dag. Det får bli en egen episode om, hva skal vi si, fornybar energi, tror jeg.
Ja da.
Og så det også en relativt rykende fersk energikommisjon, var det den het? Nå må jeg dobbeltsjekke, hva var det
altså, det
den
het? Det satt med mange utredninger.
Ja.
Den første som skal levere nå 15. juni, som da ser på nett. Det en hurtigarbeidende kommisjon, som skal se på hvordan man kan utnytte nettanlegg i Norge bedre. For det som skjedde også i 2019-2020, var at plutselig så var det veldig mange som ønsket å etablere en eller annen type form for kraftkrevende industri i Norge, som gjorde at man har på en måte sprengt kapasiteten i det nettet som i dag. Og det på en måte et omfangsrik søknad for å få bygd mer nett i Norge i dag. Så det et eget utvalg som ser på hvordan kan vi utnytte nettet bedre, og hvordan kan vi behandle nye nettsøknader raskere. De skal levere 15. juni.
Mm.
Så til høsten så har jeg tror de skal levere i slutten av november, begynnelsen av desember, rundt der i hvert fall, så det den energikommisjonen som rett og slett skal se på hvordan, hvor skal vi få kraften fra?
Ja.
Og hvor mye kraft trenger vi? Og hvordan skal vi sørge for at vi har da en kraftpris som både til å leve med for oss forbrukere og for en industri i utvikling.
Og så det jo også arbeid i EU, som der skal man jo både, ikke sant, frigjøre seg litt fra gassen, og så skal man også oppnå klimamål, og det en europeisk energikrise. Ja. Så der det jo også masse fokus på dette nå. Så siste ord ikke sagt.
Si at den energikommisjonen, den ble jo satt ned egentlig litt sånn etter inspirasjon fra EU da, som hadde en sånn fit for 55, som det heter, sånn, ikke sant, de skal legge om hele sin energiindustri egentlig, og gå over på fornybar. Det krever store tiltak, masse penger, sånne ting. Og så kom krigen i Ukraina, og så nå skal de gjøre det veldig mye raskere. Tyskland har gått ut og sagt at de skal kutte russisk gass med 80% innen dette året.
Ja.
Det veldig mye.
Ja. Ja, så det kan jo kickstarte fornybar utbyggingen da,
ja.
Faktisk. Men den jo da igjen også, som du sa innledningsvis, da blir vi avhengig av vær og vind da.
Det som fordelen, holdt jeg på å si, at mye av det som bygges ut i Europa, jo da vind og sol, som på en måte, de veldig væravhengige. Norsk vannkraft litt mindre væravhengig.
Ja.
Den er mer regulerbar, som heter, og kan tilpasse seg denne type nye energien.
Men det som klart nå I hvert fall at siste ord ikke sagt på strømfronten. Men vi får sette punktum her I dag. Mm-hmm. Og så vil jeg takke deg, Ole Hermansen, for denne strømpraten.
Veldig hyggelig. Så kan jeg jo nevne at hvis det noen som ønsker å høre enda mer liksom, om liksom de nerdete delene av dette her, så har jo da advokatfirma gjort en egen podcast som heter Energisk, hvor vi dypper ned I liksom, ja, virkelig noen juridiske sider av dette her. Da.
Nerde litt. Ja, altså, vi rett og slett just-podcast-kolleger, vi da.
Det vi.
Men tusen takk for praten, og så høres vi igjen I neste episode av Justpodden, og I mellomtiden så kan du gjerne sjekke ut Justpodden på sosiale medier, fordi Justpodden både på Instagram og Facebook. Vi høres da!
Justpodden sponset av Lovdata.